Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam otro attālināto 17. decembra saimas sēdi. Un pirmā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amatu, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par ģenerālleitnanta Leonīda Kalniņa apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Vispirms vārds – Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputātam Raimondam Bergmanim lūdzu.
Godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Saim ir saņemts valsts prezidenta priekšlikums Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatu atkārtot apstiprināt ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu. Komisija minēto valsts prezidenta priekšlikumu izskatīja savā šī gada 14. decembra sēdē. Uzklausīja ģenerāla leitenanta redzējumu par Nacionālo bruņoto spēku attīstību turpmāko 4 gadu laikā un vienbalsīgi nolēma atbalstīt saimas lēmumu projektu par ģenerāla leitenanta Leonīda Kalniņa apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Komisijas vārdā aicinu apstiprināt ģenerāla leitenanta Leonīda Kalniņa Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā ar 2021. gada 27. janvāru.
Paldies. Uzsākam debatas. Debatēs vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam. Lūdzu.
Labdien, vai jūs mani dzirdiet?
Jā, Pabrikungs, mēs.
Jā, paldies. Es gribētu kolēģis saimā visus deputātus aicināt atbalstīt šo lēmumu projektu, jo ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš ir jau līdz šim sevi ļoti labi parādījis, kā mūsu nacionālo bruņoto spēku komandieris, un gan viņa laikā esot par komandieru kopā ar iepriekšējo ministru Raimondu Bergmanu, gan arī darbojoties laikā, kurā es esmu aizsardzības ministrs, mums ir ne tikai izveidojusies ļoti laba sadarbība, bet šī sinerģija ieviešot jaunās reformas, reformējot mūsu bruņotos spēkus, apgādājot mūsu bruņotos spēkus gan ar pareizo aprīkojumu, gan arī plānojot valsts aizsardzību. Tas viss ir patiesībā...
Pabrikums. Vai mums ir tehniskas problēmas? Kolēģi, vienu mirkli, mēs noskaidrosim, vai mums ir tehniskas problēmas. Viss kārtībā, ministra kungs ir atpakaļ sistēmā. Lūdzu, ministra kungs, bija kāds pārtības.
Jā, tātad padarot šo lietu īsu, nezinot, cik ilgi atkal mums šis kontakts uzturēsies, es aicinātu šo visnotaļ respektējamo komandieru apstiprināt uz nākošo termiņu, jo viņa priekšā ir liels uzdevums nobeigt līdz galam virkni šo reformu, kas saistīts gan ar loģistiku, gan ar mūsu zemesardzes un profesionālās brigādes nodrošinājumu, gan arī kaujas spēju veicināšanu. Leonīdam Kalniņam ir arī liels respekts NATO iekšienē, un es ļoti ceru, ka Saeima apstiprinās šo lēmumu projektu, un šajos te turbulentajos krīzes laikos bruņoties spēki varēs turpināt savu tālāko attīstību un mērķu sasniegšanu tieši Leonīda Kalniņa vadībā. Paldies jums!
Paldies, ministra kungs. Citu debatētāju debatēs nav. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ģenerālleitnanta Leonīda Kalniņa apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Lūdzu balsošanas režīmu. Thank you. 85, pret nav, atturs nav. Lēmums pieņemts. Apsveicu ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu ar atkārtotu apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Likumprojekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem nav iebildumi un likumprojekts komisijai nodots. Nākamais likumprojekts – grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Pirmais izskatāmais likumprojekts – grozījuma veselības aprūpes finansēšanas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā – deputāts Ilmārs Dūrītis lūdzu.
Rīt ļoti cienījumā Lībiņa Segneres kundze, godātie deputāti, Saeimas Sociālo un darba lietu komisija pirms otrā lasījuma steidzamības kārtā ir izskatījusi likumu grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā, tātad izskatījusi likumu projektu, un saņēmusi sešus priekšlikumus. Un pirmais priekšlikums ir veselības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums, kas pārēdz 11. panta otrajā daļā 16. punkta redakcijas precizējumu. Un proti tas attiecās, šī redakcija attiecās uz personām, kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus pilnā apmērā. Komisijā šis ministrs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir Sociālo un darba lietu komisijas izveidot priekšlikums un būtībā precizē 11. panta 17. punktu, mainot to redakciju būtībā šādi. Personas, kurām piešķirta izdienas pensija vai speciālā valsts pensija. Iepriekšējā redakcijā personas, kuras saņem izdienas pensiju. Tātad komisijas deputāti vienojās, ka šāda būtu precīzāka redakcija un atbalstīja.
Deputāti atbalsta otro priekšlikumu.
Trešais priekšlikums arī ir Sociālo un darba lietu komisijas izveidot priekšlikumu, kas paredz izslēgt likuma projektu trešo pantu. Likuma projektu trešais pants paredzēja noteikt kritērijus veselības aprūpes pakalpojumu iekļaušanai valsts apmaksājumā veselības aprūpes pakalpojumu klāstā. Komisijā par šo bija garas diezgan diskusijas, un komisija nolēma, ka tomēr šos kritēriju izstrādēja nepieciešams ilgāks laiks, līdz ar to jau nākamā gada sākumā jaunā šī likuma atvērumā varētu kopā ar veselības ministriju strādāt pie šo kritēriju izstrādes un tad nevirzīt šo kritēriju steidzamības kārtā. Līdz ar to komisija atbalstīja izslēgt likuma projektu trešo pantu.
Deputāti atbalsta.
Tālāk ceturtais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz būtībā redakcionālu precizējumu ceturtajā pantā izteikt trešo daļu šādā redakcijā, aizstāt 13. punktā vārdus un skaitļus līdz 2020. gada 31. martam ar vārdiem un skaitļiem līdz 2021. gada 30. aprīlim. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un paredz izslēgt ceturto daļu pārejas noteikumu, pārejas noteikumu mūsu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais priekšlikums bija veselības ministres Ilzes Viņķeles priekšlikums papildināt likuma projektu par spēkā stāšanās termiņu šādā redakcijā. Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, un komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzat atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, lūdzu.
Paldies. Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veselības aprūpas finansēšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 84, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Rīkstiņš lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Otrajā lasījumā izskatīs likumprojekta grozījumi likumā par autoceļiem numuru 854 LP 13. Un strādājam ar dokumentiem numuru 3142B un 3542C. Uz otro lasījumu tika iesniegti 12 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas saistīts ar Latvijas valsts ceļa statusa maiņu no valsts akciju sabiedrības uz valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir arī satiksmes ministra Linkaita priekšlikums redakcionālajiem labojumiem visā likumā saistīts ar Republikas pilsētas statusa maiņu uz valsts pilsētu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam lūdzu.
Labdien. Labdien. Patiesībā es vēlētu pieteikties uz pirmo priekšlikumu, taču tādas iespējas sistēma nedeva. Nebija iespējams pieteikties debatēm uz pirmo priekšlikumu. Vēlētos to atzīmēt. Un tāpēc es vēlētos atgriezties, ka mēs atgriežamies pie pirmo priekšlikumu un izdebatējam viņu. Tas, ko es vēlējos norādīt, runājot par pirmo priekšlikumu, lai gan tas it kā ir tehniska rakstura priekšlikums, ja jūs viņu izlasiet, tiek vienkārši piedāvāts nomainīt valsts akciju sabiedrību uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Jo, taču kur tenī visā ir sāls? Kāpēc tāda nepieciešamība ir nepieciešama? Kāpēc tāda nepieciešamība? Un šo pamatojumu šādai nepieciešamību es prasīju sniegt komisijas sēdē. Un tā arī viņa neseņēma, jo vienkārši tika padarījās, nu, mums tā ir ērtāk, mēs to esam izdarījuši. Un kur ir tā ērtība? Ērtība ir tāda, ja tā ir valsts akcijas sabiedrība, tad šādai sabiedrībai pāraudzību jāveic ir padomē. Savukārt, ja viņu nolikvidē un neuztais kā akcijas sabiedrība, bet uztais kā sijā, tad padome nav vajadzīga. Un tad šāda sabiedrība ir ietekmējama, viņas lēmuma, viņas vadība ir ietekmējama patiešo politiski no ministrijas, no paraugāmās politiskās ministrijas. Un jautājums, kāpēc mums ir vajadzīgs šāds vadības modeļa izmaiņa šī gadījumā? Un ja mēs paņemam viņu kontekstā tagad ar notiekošo ar šo likuma projektu, kurš steidzamības kārtībā tiek dzīts cauri Saeimai, ar motivāciju, ka mums vajag palīdzēt privātajiem uzņēmējiem, tad rodās pamatoti jautājumi, kāpēc, kas patiesībā pašlaik notiekās, ar kādu mērķi pašlaik tiek īstenots šis likuma projekts. Tāpēc, kolēģi, es aicinātu pieiet atbildīgi pašlaik notiekošiem procesam un tiem, kas virza šo likuma projektu, nākt un pamatot, kāpēc šādā veidā tiek virzīta šāda ideja. Paldies!
Godātie kolēģi, es vēlos atgādināt, ka šajā e-saimes sistēmā pieteikties debatēm var saulēcīgi jauno brīža kopš darba kārtība ir ievietota šajā sistēmā, proti jau vēl īsi pirms pašas sēdes uzsākšanās jūs varat pieteikties saulēcīgi debatēs pie katra priekšlikuma. Savukārt, tad, kad likumprojekta izskatīšana ir uzsākta, ir iespēja izmantot pieprasīt balsojumu, ir atsevišķa poga, pieprasīt balsojumu, ja debatēt nevēlas, bet vēlas balsojumu par minēto priekšlikumu. Par pirmo priekšlikumu, vadot sēdi, es pārliecinos, vai ir pieteikušies deputāti debatēs šeit sistēmā, vai iepriekš ar zaļajām lapiņām pie sēdes tehniskajiem darbiniekiem. Tādas situācijas nebija. Arī pieprasīts balsojums nebija. Lūdzu, korekti, visi piedalīsimies sēdē, lai varētu to arī turpināt. Līdz ar to mēs turpinam debatas par otro satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikumu. Vārds deputātei Ļubovai Šercovai, lūdzu.
Jā, labdien, paldies, kolēģi. Es gribu apstiprināt Zariņa kunga teikto, jo man arī bija tehniska problēma. Es nevarēju nospiest pogu gan pieprasīt balsojumu, gan arī nospiest pogu pieteikties debatēm. Bet attiecīgi arī komentējot situāciju ar likumprojekta grozījumu par autoceļiem. Šis likumprojekts tiek virzīts steidzamības kārtā un apspriedes laikā netika atbildēts uz būtiskiem jautājumiem. Tā ir skaitā arī politikas plānošanas dokumenti, uz kuriem balstoties tapa piedāvātie grozījumi šajā likumprojekta nesniec atbildes uz ļoti būtiskiem jautājumiem. Vēlos arī vērst uzmanību gan kolēģu deputātu, gan arī vēlētāju klausītāju, lai viņi ir informēti par to, ka šī likumprojekta mērķis ir atvert privātajam sektoram autoceļu uzturēšanas tirgu. Un viena no dokumentiem, kas pievienots klāt šīm likumprojektam virzīšanai, ir arī atzīmēts, ka valsts autoceļu uzturēšanas tirgus atveršanas gadījumā Latvijas valsts autoceļu administratīvas izmaksas pieaugs, jo būs nepieciešams investīcijas Latvijas valsts autoceļu informācijas sistēmas izstrādei un uzturēšanai noslēgta līgumu un autoceļu uzturēšanas resursu pārvaldībai. Latvijas valsts ceļu aktīvu pārvaldības sistēma tiks papildināta ar nepieciešamu funkcionalitāti, tādējādi nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp Latvijas valsts ceļiem un pakalpojumu sniedzējiem. Pirmajos trīs gados paredzams, ka nepieciešamais papildus finansējums, nepieciešamas funkcionalitātes izstrādei un ieviešanai aktīva pārvaldības sistēmai būtu nepieciešams 0,10 miljoni eiro gadā. Tas ir apmēram 100 tūkstoši eiro gadā. Tātad jau politikas plānošanas dokumenta un mainot arī statusu Latvijas autoceļu uzturēšanas nododot to lotes privātajiem uzņēmumiem, nevis samazināsies izdevumi attiecīgi autoceļu uzturēšanai, bet tiek veikta plānota valsts uzņēmumā pārveidošanā vai iespējams arī iespējams novēršana līdz maksātnespēju un tā rezultātā nekādu izdevumu samazinājums izrietot no tiem plānošanas dokumentiem, kas ir iesniegti kopā ar šo likumprojektu, netiek paredzēts. Bet jau ir ieplanotas un ietamēts 0,10 miljonu eiro gadā, papildus nepieciešams finansējums no nodokļu maksātāju naudas, no iespējams aizņēmumiem no Eiropas Savienības, lai nodrošinātu Latvijas valsts autoceļu funkcionalitātes maiņu. Kaut gan pašlaik, cik man ir zināms, Latvijas autoceļu uzturētāja rīcība ir gan sistēmas, gan rīķi, gan tehniskais nodrošinājums, kas ļauj kontrolēt šos procesus un nodrošināt pietiekuši mērktiecīgu, saulēcīgu reakciju, attiecīgi izskatot un veicot Latvijas autoceļu uzturēšanu. Un vēl viens moments arī. Dokumentos, ko iesniedza un ko sarēķināja, ir atspoguļots, ka Latvijas autoceļu uzturētājs parādā, ka efektīvi veido un ik gadu veic savas darbas efektivizācijas analīzi un par apmēram 2,4% nodrošina ar katru nākamo periodu izmaksu samazinājumu un efektīvāku valsts budžeta līdzekļu izmantošanu. Tā skaitā arī ziņojuma valsts kasi, kas bija 2019. Gada iesniegts no valsts autoceļu uzturētāja puses, ir parādīti visi apkopojums par efektīvāko un kvalitatīvāko darba izpildi. Tāpēc, spriežot pēc politikas dokumentiem, kas pievienoti klāt, grozījumiem likuma par autoceļiem, ir virkne nepilnību, trūkumu vai argumentu, kas netika vērti ņēmā, lēmjot par autotirgu uzturēšanas atveršanu. Paldies, kolēģi!
Vārsts deputātam Jānim Butānam.
Labdien, kolēģi! Vēlējos vien atgādināt, ka par pašu likuma projektu mēs jau debatējām iepriekšējā saimes sēdē un pašlaik izskatām otro priekšlikumu, kas nosaka aizstāt likuma trešajā pantā vārdus Republikas pilsēta attiecīgajā locījumā ar vārdiem valsts pilsētas attiecīgajā locījumā. Un, manuprāt, iepriekšējie debatētāji arguments, kāpēc šo priekšlikumu atbalstīt vai neatbalstīt, korekti neizteicās. Ņemot vērā, ka ir notikusi administratīva teritoriālā reforma un pieņemti attiecīgi regulējumi, aicinu šo priekšlikumu atbalstīt un noteikti, ka turpmāk ir valsts pilsētas. Paldies!
Paldies! Vārsts deputātē Ligojai Švecovai otro reizi.
Jā, kolēģi, lai nerastos maldīgs priekšlikums patiesi, mēs tagad diskutējam par otro priekšlikumu un viņš ir atbalstāms, jo viņš ir juridiski savienots ar administratīvas reformas arī ievestējām izmaiņam. Taču es vēršu uzmanību, ka debates bija tikai saistība ar to, ka tehnisku iemeslu dēļ par pirmo priekšlikumu ESI saimas sistēma nebija iespējams pieteikt un pieprasīt balsojumu un nebija iespējams arī pieteikties debatē. Paldies!
Paldies par šo priekšlikumu balsojumu. Neviens nav pieprasījis. Kolēģi, ja vēlties pieprasīt balsojumu par šo priekšlikumu. Debats ir slēgts. Ja jūs vēlties pieprasīt balsojumu par šo priekšlikumu, deputāti tātad piekrīt komisijas atbalstītajam priekšlikumam.
Jā, kolēģi. Trešais priekšlikums ir deputāta Krišēna Feldmana priekšlikums, kurš paredz izslēgt likumprojekta normu, kura nosaka kravas transporta līdzekļu masas maiņu, kam būtu jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva, jo norma neatiecas uz likumprojekta mērķi un tiek regulēta speciālajā likumā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti. Piekrīt, un es vēlos informēt, ka ir nomainītas lapas. Šodien arī visi deputāti ir saņēmuši tātad dokumentu no komisijas par to, ka likumprojekta lapas ir nomainītas attiecībā uz 3. un 4. priekšlikumu. Paldies. Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kurš sakrīt ar Krišēna Feldmana 3. priekšlikumu un arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir deputātas Švecovas priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta normu, kas paredz valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu nodrošināt atbilstošu normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem un iepirkuma priekšmetu sadalot daļās pa atsevišķiem reģioniem. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies, kolēģi. Pašam dokumentam, kas tiek pavadošs pakotnē likumam par grozījumu likumu par autoceļiem, ir viena ļoti būtiska trūkums. Un tas pat nav pat trūkums, bet pašos pamatos pilnīgi aplāma pieeja valdības politika. Ziņojums runa par valsts ieguvumiem un trūkumiem tā vai cita modeļa gadījumos. Pilnīga daļa tirgus atveršana vai esošas kārtības saglabāšana. Bet tas ignorē sabiedrības intereses, jo valsts intereses, šajā gadījumā tas ir vispirms izskatas satiksmes ministrijas, vai Feldmana kunga lobēto būvnieku korporāciju intereses un sabiedrības intereses nav viens un tas pats. Sabiedrība ir šajā gadījumā tam personam, kuras ir autobraucēja, ieskaitot arī sabiedriska transporta pasažierus, ir svarīgi, lai valsts autoceļu, vienkāršot visi ceļi, kas ir aiz apdzīvotu vietu robežam zīmēm, uzturēšana ir tāda kvalitāte, kas sniedz drošu un patikumu braukšanu. Diemžēl Latvijas šīs prasības, ko nosaka atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, ir zemākas nekā kaimiņu valsts Igaunija un Lietuva. Gatavojot šos dokumentus prioritārajam jautājumam jābūt, vai sabiedrība iegūs labākus ceļus, vai tas stāvoklis būs tāds pats, kāda būs izmaksas un kāda būs cena. Nevis vienkārši par to, vai tirgus atveršana radīs konkurenci, kas ļauks ilgtermiņa iespējams samazināt autoceļu uzturēšanas izmaksas, vai iespējams karteļu gadījuma būvnieku sadardzinās autoceļu uzturēšanas darbus. Jautājums arī, kas nav aplūkots sagatavoties dokumentus, ir par to, kas notiks ar pašu Latvijas autoceļu uzturētāju. Tas ir valsts uzņēmums ar ļoti vērtīgiem valsts aktīviem. Sliktākajā scenārijā tirgus atveršanas gadījuma ir tāds, ka ja valsts atver tirgu un sadalā valsts autoceļu uzturēšana iepirkuma lotes, visticamāk daudzas no tiem varētu arī uzvarēt labu, bet var arī ne. Ja tas nenotiek, tad nāksies samazināt gan darbinieku skaitu, gan aktīvu apmēru un arī attiecīgi lemt par šī uzņēmumu turpmāko pastāvēšanu un stratēģiju. Un jau šobrīd ir redzams, ka Latvijas autoceļu uzturētāju darbojas vairāk nekā 1200 cilvēki, kas strādā, saņem algu, viņiem ir garantēti ienākumi un viņi ir nodarbināti reģionos, jeb lauku teritorijas, kur iespējams šī darba vieta ir vienīga šo cilvēku darba vieta un ienākuma veids. Vienlaicīgi arī viņi ir vienīgi, kas arī pērk kaut ko citas vietas. Respektīvi viņi silda vietējos mazos reģionus vietējā ekonomiku mikrolīmeni. Es esmu par to, ka, lai atverot tirgu, būtu uzlabotu ceļu kvalitāti, bet ja tas netiek nodrošināts un ja tas netiek aplūkots arī dokumentu plānošanas, ja tas netiek skaidri pateikts un noteikts politikas plānošanas dokumentus, tad tādam notikumam nav jānotiek un tad tirgus atveršanu ir vienkārši vai nu jāiesaldē, vai nu jāatliek nodrošināt attiecīgi no sākuma kvalitatīvu, efektīvu, plānoto dokumentu atbilstību visas sabiedrības interesēm, nevis atsevišķo tirgus spēlētāju vai būvnieku karteļu interesēm. Tāpēc es lūdzu, kolēģus, atbalstīt manu priekšlikumu un nepieņemt nepardomātu lēmumu, kura rezultāta tirgus atvere, cilvēki zaudēs darbu, valsts budžeta līdzekļi netiks izlietoti efektīvi un mērktiecīgi, un tā vietā mēs saņemsim bīstamu situāciju vai nekontrolējamu situāciju. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Personīgi es uzskatu, ka tur, kur ir iespējams radīt konkurenci un padarīt pakalpojumu sniegšanu efektīvāk, to vajag darīt. Bet to vajag darīt tādā veidā, lai reāli tiešām būtu šis pozitīvais efekts no šāda pasākuma. Jo proti konkurence dod pozitīvu efektu, to ir jēga censties inducēt tādos gadījumos, kad pozitīvais efekts no konkurences būs lielāks nekā negatīvais mēroga efekts no tā, kad kāds esošā lielāka biznesa sistēma tiek sadalīta vairākos mazos biznesos. Un šeit jau kolēģe Šefcovs pareizi norādīja uz tiem riskiem, kas var veidoties. Ja mēs šo sistēmu cenšamies tagad padarīt atvērtu konkurencei, bet daram to neatbilstoši, nepārdomāti, tad mēs varam panākt tieši pretēju efektu, kad nevis situācija šī tirgu uzlabosies, nevis, ka cenasies uz leju, nevis tas, ka kvalitāte būs labāka, bet tieši otrādi, ņemot vērā to, situācija, kāda mums ir būvniecības nozarē, ņemot vērā to, kad ir pamatotas aizdomas par būvniecības karteli, par valdošo politiķu iesaisti šāda karteļa izveidē un apkalpošanā, tad mēs varam panākt tikai to, ka tas, kas tagad pašlaik tiek darīts, un tas bija mans jautājums, ko es tā arī neesmu saņēmis atbildi, satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs bija pieteicies, bet pēc tam noņēma savu dalību debatēs, kas ir mērķis, kāpēc mēs gribam strauji, kāpēc mēs gribam šo teorētiski tiešām Latvijai noderīgo pasākumu īstenot šādā straujā, nepārdomātā veidā, kas var radīt tieši pretēju efektu. Kāpēc mums ir vajadzīga steidzamība, kāpēc mēs nediskutējam pēc visiem par visām šīm lietām pēc būtības, neizvērtējam visus argumentus un neizveidojam tiešām veiksmīgu, labi pārraugāmu, nevis tikai kāda viena personas, vienas politiskas personai ērti pārraugām, bet sabiedrībai labi pārraugāmu, uzraudzītu sistēmu, kura tiešām dos efektīvu rezultātu. Es vēlētos saņemt šo atbildi. Lūdzu, aicinu pieteikties atbildīgos par šī likumprojekta virzību un skaidrot. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījumas sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Šobrīd mums jābalso par grozījumiem likuma par autoceļiem. Tomēr daudzi fakti norāda, ka šis ir pavisam nepareizs stāsts. Proti, pašlaik galvenos ceļus valstī pilnībā apsaimnieko valsts uzņēmums Latvijas autoceļu uzturētājs. Tas katru dienu strādā 200 dažādas vietas, nodarbinā 1262 cilvēkus. Latvijas autoceļu uzturētājiem fonda ir 4911 transporta līdzekļi, traktori un pat īpašs aprīkojums, tā ir skaita 178 greideri, tas ir vairāk nekā ceturtdaļa no Latvijas reģistrētiem greideriem. Uzņēmums izmanto augstu tehnoloģiju, preslīdes maisījumus, modernas tehnoloģijas bedrīšu aizpildīšanai, īpašu programmatūru par darbu un maršrutu reģistrāciju. Latvijas autoceļu uzturētājs pārvalda 41 noliktavu ar dažādiem materiālam, ar kopiju jaudu virs 60 tūkstošu tonu, kā arī 44 derīgu izrakteņu atradnes, dolomītu, smiltis, granītu. Pērn valsts uzņēmuma apgrozījums bija 72,4 miljoni eiro, no kuriem 11,2 miljoni radas no komercdarbības, darbiem uz pašvaldības uz privāt un privātiem ceļiem, kā arī no derīgu izrakteņu pārdošanas. Pagājušā gada ieguldījumi tika veikti pamatlīdzekļos un nemateriālos aktīvus 12,8 miljonu eiro apmērā. Kas jums vēl ir vajadzīgs? Kungi, tomēr satiksmes ministrija aprēķināja, ka šis vērtīgs un veiksmīgs uzņēmums par to pašu naudu varētu paveikt par 14,27% vairāk darba. Pamatoties uz to, nākamgad no 72,83 miljoniem eiro, kas paredzēti budžeta programmai valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana, 11,759 tūkstoši miljonus paredzēts piešķirt privātpersonām. Rīgas regiona vien paredzēts 1023 kilometrus ceļu atdot privātpersonām. Viņi savukārt var nolikt apakšu uzņēmējus, taču tie būs jāatklāj tikai, ja darba īpatsvars pārsniec 10%. Tas nozīmē, ka ceļu būves būs ļoti daudz tā saucamu pelēku firmu, kurus valsts nevar kontrolēt. Paredzams, ka šo veiksmīgi darbojušas vertikāli integrētu kompleksu Latvijas autoceļu uzturētājs funkciju nodošanas privātpersonam, ekonomiskais efekts nākamgad būs ļoti nenozīmīgs, tikai aptuveni 434 tūkstoši eiro. Tajā pašā laikā Latvijas teritorijas sadalīšana, tas saucamas lotes privātam ceļu uzturēšanai, grauj vienotas pakalpojumu standartus, apgrūtina darbu koordināciju un pats galvenais ievērojumu Latvijas autoceļu uzturētāju darbinieku daļu atstāj bez darba. Visas pazīmes liecina, ka satiksmes ministrija un tas aizmugurē esešais politiskais un biznesa spēks plānu veiksmīgi funkcionēšu valsts sektora slēptu prihvatizāciju. Manuprāt, mūsu parlamentam īpaši krīzes laikā ir pienākums nepieļaut šo prihvatizāciju. Tāpēc mans priekšlikums ir atbalstīt Švecovas kundzes grozījumu un nebalsot par valsts teritorijas sadalījumu uz tā saucamiem lotiem. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Visupirms paldies kolēģiem, kuri slavēja Latvijas autoceļu uzturētāju. Tātad esam gandrīt, ka šis uzņēmums ir tiešām konkurētspējīgs un moderns mūsdienu tirgus apstākļos, un tātad mūsu uzņemtais kurs satiksmes ministrijā ir pareizs. Un līdz ar to, atverot tirgu, esam droši, ka šis uzņēmums arī spējas konkurēt tirgus apstākļos. Pats priekšlikums ir pret tirgus atvēršanu, un es pateikšu, kāpēc neatbalstīt šo priekšlikumu. Tātad faktiski nozarē situācija ir tāda, ka ir piemēram ceļu būvis uzņēmumi, kuriem darbs pārsvarā ir vasaras sezonā, viņiem nav darīt ko ziemas sezonā. Savukārt Latvijas autoceļu uzturētājiem, kuram līdz šim, kad ir ziemotās, sniegotās ziemas, tad darbs pārsvarā ir ziemā, savukārt vasarā tie darbi ir mazāk. Un Latvijas autoceļu uzturētājiem, ņemot vērā, ka viņam ir monopola stāvoklis autoceļu uzturēšanas jomā uz valsts autoceļiem, ir ierobežojums darboties ceļu būves jomā. Tātad atverot tirgu Latvijas autoceļu uzturētājiem, šis ierobežojums tiks noņemts, un Latvijas autoceļu uzturētājs varēs arī vasarā, kad ir mazāk darba, darboties ceļu būves jomā. Savukārt ceļu būvnieki, kuriem vasarā ir tieši lielākais darba apjoms, varēs un ziemā tukšais periods tieši ziemā. Šo tukšo periodu, protams, jau uzvarēs godīgā konkursā, varēs aizpildīt ar darbiem. Līdz ar to aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt un atbalstīt likumu kopumā tirgus atvēršanu. Paldies!
Turpinam debatas. Vārds deputātam Viktoram Ālānim, lūdzu.
Jā, kolēģi, es gribētu mazliet oponēt Butāna kungam un visiem atgādināt iepriekšējā nedēļā, kad šo jautājumu skatījām, debatēs piedalījās arī Linkaiša kungs. Un Linkaiša kungs minēja, kad ir bijusi aptauja, kad Latvijā ir 50 uzņēmēji, kas darbojās šajā jomā. Un es jūs aicinātu padomāt, cik no tiem 50 varētu piedalīties šajā procesā. Un kuri būtu tiešām tie, kas varētu kaut kādā veidā kvalificēties. Manuprāt, tāda apjoma darbiem un tik specifiskā lietā šobrīd no tiem 50 būtu grūti atrast kaut vienu, kas šodien būtu gatavs kvalificēties tādu darbu veikšanai. Tas, ko piedāvā Šveicovs kundze, no šo te reģionu sadalījumu iet, es savā ziņā to atbalstu, bet tas jau nemainā to problēmu galveno un tos izaicinājumus. Tas, ko saka Butāna kungs, un vēl bija viens mūsu kolēģis, manuprāt, Mažvilo kungs, kas teica, ka nav ko uztraukties, un ka mēs te kaut kādas stāstam visiem kaut kādas neiespējams stāsts, iespējams, nu, es atļaušos nepiekrist. Manuprāt, viens ļoti smags gadījums ir, par ko es jau esmu teicis, tas ir sabiedriskā transporta iepirkums, un kas ir nu, tāda viena no galvenajām funkcijām, kas ir jānodrošina satiksmes ministrijā, un tā šobrīd ir, manuprāt, ļoti nu, katastrofa tur notikusi. Un tur vienīgā lieta, ko satiksmes ministrija varētu darīt, tas ir atcelt šo te iepirkumu kā tādu un sākt darbu pie jauna, jo rezultāti ir diezgan graujoši. Attiecībā pār citiem notikumiem, kas ir notikuši šīs saimas laikā, kas man māca lielas šaubas par to, cik pareizi ir kritisko infrastruktūru šobrīd nodot brīvā tirgu, ko tik ļoti slavē jaunā konservatīvā partija. Viens piemērs Eiropa parlamenta vēlēšanas. Un brīvā tirgu tika izvēlēts pasta pakalpojums sniedzējs, kas brīvā tirgu bija novinnējis Latvijas pastu, un mēs zinām, kāds bija rezultāts. Vai tiešām kādam šeit parlamentā tas vēl būtu jāatgādina? Eiropa parlamentas vēlēšanas no organizatoriskā viedokļa, kas ir tik svarīgs pasākums demokrātiskā valstī vienkārši tika izgās lielā mērā tieši šīs tenienas dēļ. Un tā bija tāda, nu, liela izgāšanās arī Centrālajai vēlēšana komisijai. Nu, šobrīd jūs piedāvājat iet šo te brīvo tirgus atvēršanu, iedomājoties to, ka viss notiksies ļoti labi. Līdzinājā pieredze šī sasaukuma laikā un līdzinājā pieredze satiksmes ministrijas līdzinājā darbībā liek domāt to, ka lielā mērā opozīcijas kolēģiem pilnīgi taisnība. Un mēs ļoti iespējams nonāksim tādā situācijā, ka tie būs viens, divi, varbūt trīs spēlētāji, un tas vēl būtu ļoti labi, ja tie spēlētāji būtu vietējie spēlētāji, par ko ir ļoti liels šaubas, un es domāju, ja arī kāds vietējais uzņēmējs domā, ka viņš šeit varēs kaut ko valdīt un turpmāk uzņemt šo te valsts pasūtījumu dabūt savā azotē, privatizējot pēc būtības šo uzņēmumu. Var notikt arī tā, ka tie ir kādi ārvalstu uzņēmumi, kas atnāk šeit un nostāda valdību un nodokļu maksātājus nepatīkamā situācijā tajā brīdī, kad viņi būs ieguvuši reālu monopolu. Jo šobrīd no tiem 50 uzņēmējiem, ko te minēja Linkaiša kungs, es stipri apšaubu, ka kādam būtu šodien kapacitāte uzņemties šādu darbu veikšanu. Un kolēģi, atcerieties to, ka jūs šobrīd balsojat par kritisko infrastruktūru. Tā ir valsts kritiskā infrastruktūra. Iedomāsimies paši, varam iedomāties nākamo, nu tad, nu, pa Latvenergo bija referendums, bet, nu, tikpat labi mēs varam arī kādu citu lielu uzņēmumu šobrīd, kas nodrošina kritisko infrastruktūru, nodot brīvajā tirgu, respektīvi privatizējot. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ļigovai Švecovai otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi. Es tikai reflektēju arī uz Būtenā kunga teikto. Viņš savā runa pateica vienu ļoti būtisku lietu. Godīga konkursa gadījumā. Jā, tikai godīga konkursa gadījumā Latvijas iedzīvotāja varētu iegūt labumu no tirgus atveršana. Taču visus dokumentus pavadošos šim projektam ir ļoti būtiski trūkumi. Ir saredzams šaurs tvērtais problēmas redzējums. Būtiski ignorēja trīs vissvarīgākas lietas. Sabiedrības, proti konkrētu valsts autoceļu lietotāju intereses, neatbildot uz vissvarīgāko jautājumu. Vai pārmaiņu rezultātā uzlabosies ceļu uzturēšanas kvalitāte? Otrakārt, kas ar valsts īpašumu saistītiem jautājumiem notiksies? Vispirms to piederību un vērtību, un treškārt, Latvijas autoceļa darbinieku turpmāko likteni, kas Latvijas mērogiem nav sikums. Un tāpēc, tieši tāpēc es arī izraisīju šo diskusiju, iesniedzu priekšlikumus un lūdzu no sākuma satiksmes ministrija tiešām pārdomāti izstrādāt dokumentus un pamatojumu un tikai pēc tam piedāvāt grozījumus ieviešot radikālas pārmaiņas. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Būtānam otro reizi.
Attīstības galvenais dzinējspēks ir konkurence, un tas ir stāsts tieši par šo. Atverot tirgu, mēs palielinām konkurenci gan uzturēšanas darbos, gan būvniecības darbos. Līdz ar to ne tikai Latvijas autoceļu uzturētājiem jābūt modernam, bet arī jābūt modernai visai nozarei kopumā. Līdz ar to mūsu nozare kļūs konkurētspējīga ne tikai Latvijā kā tādā, bet arī varēs iziet eksporta tirgos, kur ar savu konkurētspēju spēs gūt eksporta ieņēmumus. Līdz ar to aicinu atbalstīt šīs reformas veikšanu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazanovskim.
Labdien, vēlreiz cienējamie kolēģi. Jau mēs skatot pirmajā lasījumā šos grozījumus likuma projektā, daudzas lietas pārrunājām un praktiski devām arī zināmu veidā priekšlikumus. vai viņi tiek atspoguļoti tagad nākošajā šajā otrajā lasījumā? Diemžēl nav. Jā, es neslēpju, esmu, teiksim, savus uzskatos konservatīvs cilvēks, un princips ir tāds, ka 7 reizes nomēri pirms griež. Arī šajā gadījumā, kad ir runa par ļoti nopietnu jautājumu valsts autoceļu uzturēšanu, kuru veidu šobrīd šis uzņēmums, autoceļu uzturētājs, kurā tiešām ir ieguldīti arī no valsts puses milzīgi līdzekļi, modernizēta tehnika, arī tehnoloģijas. Un tagad, atverot šo tirgu, man bija iepriekš uzdots jautājums par šiem uzņēmumiem, kas varētu konkurēt. Nu, var teikt, šobrīd Latvijā praktiski viņu nav. Tie nosauktie piesti ir vairāki ceļu, teiksim, būvētāji, nu, varbūt kāds uzņēmējs vai zemnieks, kuram ir greiders un punkts. Manā skatījumā, kas notiks tālāk? Tālāk būs sekojošais. Tiks tātad sadalīti lotēs, būs pieteiksies šie uzņēmumi, bet ar ko viņi nodrošinās? Tātad šiem uzņēmumiem strauji būs jāiepērk tehnika, tas ir viens variants, tātad acīm redzot jāņem kredīti, jāstiprina svešās bankas, kas darbojas mūsu valstī, tas vēl būtu pusbēda. Bet tur, kur nevinnēs autoceļu uzturētājs, kas ir, skaidrs, ka autoceļu uzturētājiem būs jāizvēlēs, viņš būs dilemmas priekšā, ko darīt tālāk ar šo tehniku. Nu, nekas cits acīm redzot neatliks, kā privatizēt. To mēs esam piedzīvojuši. Šī privatizācija par sviestmaizi, un tad jauni izveidotās firmas, lūk, iegūst no valsts kādreiz iegādāto tehniku par sviestmaizi. To mēs esam piedzīvojuši šķēles laikos un citos laikos. Tā ir liberālā politika, draugi mīļie. Un konservatīvajiem uzskatiem un arī partijām būtu drusiņ cita pieeja jārealizē. Un es domāju, ka šis jautājums, kad varētu būt šī dalīta pieeja, kur atsevišķi valsts galvenie ceļi tiktu joprojām atstāti, teiksim, valsts autoceļu uzturētājiem kā obligāta prasība, tas būtu viens variants. Es teicu arī par to, ka šī administratīva reģioni, tas princips būtu jāievēro, kad administratīviem reģioniem būtu jānodot zināmas funkcijas. Nekas tas nav atspoguļots. Es gribu teikt, ka jautājums joprojām ir aktuāls un, nu, godīgi sakot, ir manā skatījumā par ātru šie grozījumi likumprojekta tagad būtu jābalso. Atvērt tirgu nav māksla, un es teicu, likvidēt uzņēmumu nav māksla. Bet kāds būs rezultāts? Nav jau tā, ka, teiksim, blakus kaimiņiem šie atvērtie tirgi uzreiz darbojas ar ciltienu. Nē, es domāju, ka būtu tomēr lietderīgi, ja tas notiktu pakāpeniski. Pakāpeniski nodalot zināmus ceļus, kur varētu būt šī atvērta tirgus princips ievērots, un tādos galvenajos ceļos, kas ir, teiksim, valsts ļoti svarīgi, nē. Un vēl viena lieta. Pašvaldību un valsts pasūtījums. Tas ir garantēts finansējums, jebkuros apstākļos, jebkurā nozarē, jebkurā vietā. Un priecājās tas uzņēmums, kuram ir šis garantētais finansējums, ko garantē vai no valsts vai pašvaldība. Ja, teiksim, vinnē privātais, tad viņš, protams, būs priecīgs par šādu garantētu finansējumu. Bet cita lieta, vai tā kvalitāte būs labāka? Varbūt lētākā, uz papīra iespējams varbūt lētākā, bet kā būs dzīvē, man nav pārliecības, ka tik ātri viss tā notiksies. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies. Mums parādījās pēdējā laikā, ne pēdējā laikā, bet pēdējā garā laika posmā tā ļoti interesanta tendence, ka mums galvenais ir, lai jebkurā nozarē, jebkurā sfērā notiktu reformas. Bet reforma mērķis vienmēr ir uzliekams uz papīra un pārbaudams uz modeļiem, un pārbaudāms arī pasaules praksi. Šeit šodien izskanīja vairāki argumenti, ka atvērot šo tirgu, mēs dabūsim pirmkārt, paaugstināsies konkurence, kas ir labi. Otrakārt, ka lūk parādīsies papildus eksporta iespējas ceļu uzturētājiem, kas diemžēl šodien nemaz un nekur nav parādījušies. Līdz ar to runāt par to, ka atvērot to tirgu kaimiņi ielaidīs mūsu būvniekus savās vietās, es ļoti stipri šaubos, ka tā tas būs. Tāpēc ar katru reformu, pie katras reformas jāpieiet pietiekami uzmanīgi, un šeit ir galvenais domāt nevis par to, kādi rezultāti būs sasniedzē, kas arī svarīgi neapšaubā, bet ārkārtīgi svarīgi ir izsvērt un izvērtēt visus riskus, kas parādās šī lietā. Runājot par konkurenci. Veicināt konkurenci var ar ļoti dažādiem paņēmieniem. Un nebūtne galvenais no tiem ir atvērt tirgu. Pasakiet man, kas ir izvērtējis, teiksim, publiskās privātās partnerības attīstību tieši šī jomā, kas saglabā valsts monopolu, bet pieļauj un piesaista klāt arī privātas uzņēmēji iespējas. Kāpēc nav izvērtētas arī citas iespējas, kas paplašina un palielina konkurences spējas. Tas, diemžēl, pazuda aiz tiem skaistiem vārdiem, ka lūk, viss būs labi, ja tikai mēs veiksim šo reformu. Es aicinu atbalstīt iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valanim otro reizi.
Kolēģiem, tas, ko minēja Butānkungs, mēģināt saprast un kaut kādā veidā noticēt Butānkungam, analizēt viņu iepriekšējās gaitas ir grūti izdarām lieta. Un mēs varam analizēt tikai to, kas noticies tagad. Un tagad ir noslēgts līgums, noslēgt vairāk līgumi sabiedriskā transporta jomā, kas ir ļoti kritiski vērtējami. Un pēc būtības, manuprāt, tur vajadzētu koalīcijas deputātiem vienā brīdī pamosties, jo tad, kad budžetā būs jāmaksā šīs te dotācijas, es domāju, tad jau būs pa vēlu. Tas, kas attiecās uz pašu ministru, un kāpēc man ir šīs te pārdomas par to, cik tas ir pareizi, tad privatizācija Latvijā notika 90. gados. Un 90. gados mēs zinām, kādi politiķi bija pie varas un ar ko šie politiķi nodarbojas šodien. Un 90. gados galvenais privatizācijas lietas speciālists komunikācijas cilvēku sakariem ar valdību privatizācijas aģentūrā bija Tāls Linkaitis. Un tieši šī te ministra iepriekšējā pieredze un tas, ko es redzu attiecībā uz sabiedrisko transporta iepirkumu un šīs te ciešās saites ar šiem te cilvēkiem, manuprāt, man rada šīs te pamatotās šaubas un redzot tieši darbus, ko satiksmes ministrija dara šodien, man pamatot šaubas, un es saku, ka šī ir privatizācija, slēpta veida privatizācija. Tā nav nekāda sakara ar kaut kādām konkurences jautājumiem. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, tad es atkārtoti aicinu Butāna kungu, vai arī satiksmes ministru, vai arī tos, kuri virza šo likumprojektu, lai kliedētu šīs pamatot radītās bažas sabiedrībai, ka notiekošais tiek darīts nevis, lai parūpētos par valsti, par to, lai šī sistēma kļūtu efektīvāk, bet tāpēc, lai īstenotu politisku aferu, aicinu atbildēt Butāna kungam, kādēļ šī akcijas valsts Latvijas ceļi tiek pārveidoti no akcijas sabiedrības uz SIA par ierobežotu atbildību, tādējādi apējot to, ka nevajadzēs veidot padomi, un kādēļ tas jādara tik steidzami viss. Jo mēs acīm redzam, ka ir ļoti daudz faktoru, kas nav izskatēti, kas nav pārdomāti, un uz kuriem jūs atbildēt nespējat. Gaidu šīs atbildes, es pieņemu arī visa sabiedrība gaida, jo sevišķi to gaida konservatīvās partijas vēlētājs, lai pārliecinātos, ka šī partija joprojām ir uzticīga saviem ideāliem, ko viņi solījis saviem vēlētājiem. Paldies.
Paldies. Vārds satiksmes ministram Tālam Linkaitam.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, godājumie kolēģi, ar lielu interesi klausos šīs debates, kas aizsākās jau iepriekšējā pirmajā lasījumā, kad mēs runājam par šo likuma projektu, un es gribētu tomēr atgādināt par galveno uzsvaru, kāpēc pēc 7 gadu deliģēšanas līguma beigām mēs valdībā esam izšķīrušies par tirgus atvēršanu. Šobrīd mums nav pārliecība, ka mēs saņemam pakalpojumu par visizdevīgāko cenu un visizdevīgākajā veidā, un nav cita vienkāršāka veida, kā noskaidrot, kā šī cena veidojās un kāds ir pakalpojums, ja mēs nepajautājam tirgumu, kāds ir reālā situācija. Mēs esam vairāk kā gadu satiksmes ministrijā pētījuši šo jautājumu, kā pareizi atvērt tirgu, vai vispār atvērt, mēs pasūtījām gan KPMG pētījumu, gan konsultējāmies ar ieinteresētajām pusēm. Mēs šā gada jūnijā autoceļu padomē diezgan plaši diskutējām par šo konceptu un viņš guvi atbalstu. Mēs 26. augustā šo konceptu apstiprinājām arī valdībā, arī tur bija diskusijas un paldies kolēģiem no opozīcijas, kas ļoti plaši citē ministru kabineta ziņojumu par šo jautājumu. Es varu garantīju teikt, ka šis ziņojums bija izsvērts un visi riski iespējamie, tieši kā jūs minat, bija aprakstīti un katram riskam pretī bija nolikts arī risinājums, kā mēs tos adresējam. Un arī attiecībā par Latvijas autoceļu uzturētāju satiksmes ministrija ir ieinteresēta, lai šis uzņēmums būtu efektīvs, lai viņš būtu konkurētspējīgs, lai viņam pavērtos jaunas iespējas tirgu. Kā jūs zinat, pašlaik autoceļu uzturētājs ir ierobežots ar 20% no beidzamā darba apjoma. Viņi var startēt citur un tirgu tajā brīdī, kad konkursa rezultātā mēs būsim noskaidrojuši, ka Latvijas autoceļu piedāvājums, piemēram, ir visizdevīgākais, šādu te ierobežojumu startēt citos tirgus segmentos, citos iepirkumos Latvijas autoceļu uzturētājiem nebūs. Tāpēc es jau zinu, ka Latvijas autoceļu uzturētājs gatavojās arī šim iepirkumam, un man personīgi nebūs nekādu iebildumu, ja viņš arī uzvarēs visās iespējamās lotēs, kas tiks piedāvāts. Bet tā pašā laikā es arī zinu, ka ir pretendenti, kas varēs startēt šajā te piedāvājumā no privātā sektora. Latvijas valsts ceļi jau ir organizējusi pirmo ieinteresēto personu apspriedi, un šajā apspriedē piedalījās plaši pārstāvēti gan ceļu būvis uzņēmumi, gan mazi, gan lieli uzņēmumi no reģioniem, un manuprāt, tas ir vēl viens aspekts, kas šeit ir jāņem vērā, dot iespēju uzņēmējiem reģionos palielināt savu darbu apjomu, palielināt savas spējas, nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu Latvijas valstī. Attiecībā uz Kazinovska kunga jautājumu, šis jautājums par reģionālā līmeņa stiprināšanu ir, kā jūs zināt, attiecināms uz administratīvo reģionu likuma projektu sagatavošanu un tām diskusijām valdībā, kas ir par kompetenciju nodošanu administratīvajiem reģioniem. Mēs no satiksmes ministrijas puses esam gatavi vienu daļu vietējo ceļu nodot arī reģionālajiem līmenim, un tad reģionālā līmenī, protams, ar šiem te ceļiem pareiz darboties attiecīgi reģionālais līmenis. Arī par ceļu uzturēšanas kvalitāti, ko pašlaik nodrošina Latvijas valsts ceļi, uzraugot, kā Latvijas autoceļu uzturētājs darbojas, šī kvalitātes sistēma tiks saglabāta arī pēc konkursa noslēguma. Līdz ar to lūdzu neatbalstīt Švecova kundzes priekšlikumu un atbalstīt valdības risinājumu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekto Ļubovs Šecels iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 25, pret 54, atturas nav, priešlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, prezidijs ir saņēmis deputāta Ivara Zariņa pieteikumu runāt par procedūru. Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Zariņkungs, lūdzu piesakieties arī elektroniski. Vārds deputātam Ivaram Zariņam par procedūru.
Jā, es biju pieteicies runāt par procedūru jau pašā sēdes sākumā, un tas ir saistībā ar to situāciju, kas mums izveidojas ar pieteikšanos debatēm. Es vēlēju aicināt sanāksmes vadītāju tomēr sekot līdzi sistēmai, vai tiešām sistēma nodrošina šo iespēju, par ko jūs minējat, jo, kā jau to atzīmēja vairāki deputāti, dotajā gadījumā sistēma nepiedāvāja iespēju pieteikties debatēm. Un tas, ka jūs norādījāt, kad redziet, varēja pieteikties iepriekš, atvainojiet, bet tas jau ir tad saimas kārtības ruļa pārkāpums. Ja nedos deputātam iespēju pieteikties debatēs debašu laikā, tikai tāpēc, ka viņš to nav izdarījis iepriekš, jo nezināja, ka sistēma nepiedāvās tādu iespēju. Es tomēr aicinātu jūs, kā potenciālo saimas satversmes tiesas tiesnesi, tomēr nu, nesākt jau tagad ignorēt likumus. Paldies.
Zariņa kungs, es jums vēlreiz skaidroju visas iespējas gan e-saimas platformā, gan arī tad, kad mēs sanākam klātienas sēdēs, deputāti var pieteikties debatēm gan debašu laikā, gan pirms debatēm saulaicīgi plānojot savu uzstāšanos. Arī e-saimas platformā šādas iespējas ir saglabātas. Katrs sēdes vadītājs vadot sēdi rūpīgi pārliecinās par saņemto informāciju gan no iepriekš pieteiktajām debašu pieteikumiem, gan e-saima platformā nogaidot dažas sekundes, ja ir iespējama nobīda laikā, līdz šis signāls tiek saņemts sistēmā. Arī pie pirmā priekšlikuma, vadot sēdi, es šādi rīkojos. Otrajā priekšlikumā jūs izteicāt savas bažas, ka nebija iespējams pieteikties. Es kā sēdes vadītāja vēlreiz skaidroju procedūru, taču jums bija arī iespēja runāt, es jūsu runas laiku nepārtraucu. Tāpat arī deputāts Šecela divas reizes pie otrā priekšlikuma skaidroja saistīto pirmo priekšlikumu. Līdz ar to es ceru, ka šī likumprojekta pie pārējiem likumprojektiem mēs varēsim turpināt debatas, tā kā to paredz saimas kārtības rules un kā mums to lieliski piedāvā šī platforma e-saima. Turpinam debatas. Lūdzu komisijas vārdā rieksniekumam vārds.
Jā, paldies. Sestais priekšlikums ir satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kurš paredz izslēgt no likuma normu, kura nosaka kārtību, kādā klasificē ceļu posmus, kuros bieži notiek ceļu satiksmes negadījumi un ceļu tīkla drošība Eiropas ceļu tīklā, atstājot šo normu speciālajā likumā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kurš paredz iespēju delegēt autoceļu uzturēšanu Latvijas autoceļu uzturētājiem. Ja iepirkums nav noslēdzies vai ir bijuši citi objektīvi iemesli, kā rezultātā kādā no teritorijām jauns autoceļu uzturētājs nav atrasts. Uz termiņu no 9 mēnešiem līdz 3 gadiem. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Mārim Kučeņskim.
Cienījamie deputāti, prezidija, es lūdzu apvienot abus laikus. Šī ir pēdējā nabus šajā stāstā.
Debašu laiki ir apvienoti.
Ja man pats esmu vainīgs, bet nepiedalījos pirmā lasījuma debatēs, klausījos Lauri Linkaiti un kurš arī iedrošināja, sakot, ka ja konkurss nebūs ar rezultātiem, tad neviens jau ceļu uzturētāju neiznīcina, viņš būs ar visu un tā tālāk un tā tālāk. Patiesībā šis nav galīgi jauns stāsts, un tas jau virmoja diezgan pasen, un man šķiet, ka mēs jau ja varam jau prognozēt un varam sadalīt šīs Latvijas lotes katram ceļu būvētājam, kurš kaut kādu reģionu pārstāv, tas ir pilnīgi skaidrs, un tāpat kā nevar prognozēt, var jau būt, ka viņi strādās labāk, bet šeit ir drošības ventils, ko Linkaišs kungs šobrīd nogriež pilnīgi un galīgi, pasakot, ka pat tad, ja kaut kas tur nesanāks, nu, tad vienalga vairāk nebūs. Un tas ir, viss šis stāsts ir ļoti bīstams, un es ar pilnu pārliecību varu teikt, ka laikam iepriekšējā valdībā viņš būtu noštopējies. Bet šajā valdībā, kur katrs, kā mēs redzam, katrs ministrs var strādāt pa savam, katru partiju pa savam, pārējie īsti neiejaucās. Es jau tagad zinu, kāds būs balsojums, un tāpēc mēs arī nepiedalāmies viņā, bet mans pienākums tomēr norādīt uz zinām bīstamību, kas ir ietvērta, un vēl noņemot šo, tāpēc viņu nosauc par pēdējo naglu, kas mēs arī tad, ja viņš nesanāk, tā kā nogriežām viss atpakaļ ceļas, pēc tam lēnā garā izpārdosim to tehniku, ko valsts par savu naudu ir pirkus pēdējos visos gados. Bet kāpēc? Šis, nu jau mēs to varam saukt par biznesu un tirgus atvēršanu un deleģēšanu privātu firmām pasaulē ir normāla praksa, tikai nu, es nezinu, droši vien jau, ka ministrijai ir labāka statistika, bet pārsvarā to tomēr deleģē uz kaut kādiem ceļiem, kas nav tik liela daudzuma, kas neprasa tādus ieguldījums tehnikā, lai tos uzkoptu, un tad strādā vietējie zemnieki, kas paņem savu apvidu, kuriem ziemā arī nav ko likt šeit, es varu teikt, vietējie zemnieki pārstājiet cerēt, jums šis nav mērķēts, un jums no tā nekas tāpat netiks. Pārsvarā tie ir tāda atsevišķa posma, kur valsts kontrolē. Kāpēc šis biznes, viņš ir ārkārtīgi līdzīgs ar siltumtīkliem, jo katra pilsēta un katrs apdzīvots vietas tiek apkurināts ar ūdensvadu, ar elektrību, tāpēc, ka viņi ir kaut kādā ziņā nu, neaizstājami un atkarīgi no tā, kas notiek ar patērētāju. Paņemam to pašu siltumtīku piemēru, kuri arī vienā otrā pilsētā tika atdot privāti firmām, kamēr viņi visu to kurina un iekļaujas šādā noteikumos, par ko ir līguši, tad respektīvi vinnējuši konkursu, viss ir labi, bet pēc tam sāk kaut kas maitāties, un pēc tam, nedod Dievs, rodās augsta ziema. Šis biznes sastāv no tā, ka tiek maksāts par vidējo rādītāju, kāda būs ziema, jo vasarā uzturēt, es domāju, katrs var tikt galā, vai tas ir, vai tā ir valsts, vai tie ir privātie, bet tad, kad pienāk neprognozējamais ziema ar saviem visiem rādītājiem, tad rodas naudas jautājums, tās ir izmaksas. Ja ziema ir silta, līdz šim pie vecās kārtības valsts arī šo kontrolējot savu ceļu uzturētāju arī šo naudu, protams, pieturēja. Vai nu priekš nākamā gada tur tika izmaksāts arī dividendes, tur katrā ziņā varēja iepirkt tehniku un domāt par to, ko darīs nākamajā gadā. Bet nedod Dievs augsta ziema. Mēs ļoti labi atceramies, varbūt valsts autoceļi tik mazāk publiski minēt, bet vienkārši bija ļoti snigot ziema un Rīgai bija tās milzīgās problēmas un ik pa brīdim parādījās, ka nav naudas. Un tagad nopraktēs visiem ceļu būvētājiem, vai viņi seks no savas peļņas, ko viņi dabūjuši par uztaisītajiem ceļiem kaut kur, vai tāpēc, ka ir daudz sniegs un daba nav lupinājusi, taču nē, būs jauni lēmumi, būs neparedzētie līdzekļi, kas tiks guldīti iekšā. Ja būs silta ziema, neviens nekādas dividendes nekur nesavāks, tāpēc es noteikti nebūtu gājis uz šādu, es gribētu teikt, eksperimentu skatoties, kur nu, katrai valdībai šobrīd tie, kas ir pie varas, tiem ir teikšana uz priekšu, skatīsimies, kas notiks un kāda būs ekonomija, bet nekādā gadījumā nekaunēšos no savas skepses un vārdiem par to, ka vīri jums šis projekts man šķiet izgāžās un pēc 5 gadiem ar labu vārdu jūs neviens neatcerēsies. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, es diemžēl esmu spiests atkārtoti aicināt šī likumprojekta virzītājus, atbildīgo vai atbildīgo politisko spēku par visu šo pasākumu, nākt un pamatot, kāpēc tagad pašlaik šī situācijā un šādā veidā steidzami ir jāvirza šīs likumprojekts. Jo pretējā gadījumā, ja jūs nenākat šo un nepamatojat, neatbildat uz šīm paustiem bažām, faktiem, kas tagad tiek minēti, neargumentēt, kā tad šī jūsu ideja reāli labāk strādās, tad tas nozīmē, ka patiesībā man šeit ir jāpanē, ka Činska kungam jāsaka, ka nekāds projekts neizgāzīsies. Tieši otrādi šis projekts veiksmīgi iet uz priekšu, jo projekts jau nav parūpēties par to, lai Latvijas ceļi būtu efektīvāk apsaimniekoti, bet lai uztaisītu kādam daudzu miljonu biznesu. Ja tas tā nav, tad atnāciet un pamatojiet no savas puses. Ja jūsu galvenā rūpe pašlaik nav par to, lai izmantojot vājumu koalīcijā, to bardu, kas jums tagad notiekās, ir radīta sev iespēja katram plēst laukā gardo kumos un valsti plosīt vienkārši pa gabaliem, lai katrs varētu labēt kaut kādas savas intereses, tad lūdzu atnāciet un pasakiet, kāpēc jūs tagad to visu darat. Vēl jau vairāk, kas mani visā šī stāstā mazliet, jā, maigi sakot, izbrīna, ka šādu likumprojektu, šāds likumprojekts tiek virzīts ar valdības akceptu. Kāpēc? Tāpēc, ka ja jūs paskatīsities uz šo likumprojektu, tad viņam ir acīm redzama negatīva ietekme, jo šī valsts ceļa akciju sabiedrība, nu jau SIA, budžetā maksā vairāk kā miljonu. Un tas ir ļoti dīvaini, kad steidzamības kārtībā pati valdība tagad pēkšņi virza likumprojektu ar negatīvu ietekmi budžetam. Un pati nespēja pabalotot, kāpēc to dara. Un kādēļ tas tiek darīts? Nu, kas jums tur jāslēp? Nāciet godīgi un pasakiet, kāpēc jūs to darat. Komisijas sēdē taču varētu teikt, tāpēc, ka mums vajag atbalstīt privātu uzņēmēju. Nāciet, sauciet konkrēti, kā intereses jūs šeit lobēt. Jo izskatās par valsts interesēm, jūs pašlaik nedomājat. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valānim.
Kolēģi, varu nosaukt vēl piemērus tam, kā ir gājis valstī ar šo te privātā sektora izraudzīšanos. Nu, viens piemērs ir ātrās palīdzības mašīnas, kas arī varam vērtēt, vai tas bija labs, slikts piemērs, bet, nu, manuprāt, valdības lēmums to pašiem uzņemties darīt bija pareizs. Un šajā gadījumā Linkēša kungs arī cer, ka piedalās un seko līdz. Tā problēma ir tajā, kad es uzskatu, un arī Činska kungs jau iezīmēja, kamēr viss ir labi, tikmēr jau viss ir forši. Tā, kad uzsnieg pašvaldībās, piemēram, pašvaldībās tā ir, uzsnieg lielāks sniegs, sākās sarunas par to, cik tad izdevīgi vai neizdevīgi ir sniegšo pakalpojumu. Neuzsniegs sniegs vispār, atkal tas pats, sākās sarunas par to, pa kādām dotācijām, dīkstāvēm, vēl vis kaut ko. Un pašvaldības izmēra ziņā, vai tā ir liela pilsēta vienalga, ir iespēja nodrošināt šo konkurenci. Šobrīd jūs, es aicinātu jūs tomēr pieteikties pie šī priekšlikuma un paskaidrot. Šīs priekšlikums, Riestiņa kungs tā skaisti nolasīja šo priekšlikumu, bet tā problēma jau tā, ka jūs piedāvājat izslēgt šo pantu, un šajā ziņā jūs piedāvājat atteikties no tā, ko jūs pats pamatojumā runājāt pie pirmā lasījuma par to, ka, nu, ja nu kaut kas noiek reizi, tad paliek autoceļu uzstrādājs. Manuprāt, tieši otrādāk būtu jānosaka, ka katrā reģionā saglabājās vismaz viena būtiska daļa autoceļu uzstrādājiem, kurā viņi dabūja bez jebkādiem konkursiem, vienkārši deleģējumu līgumu. Un tad visur pārējās lietās varam taisīt tos konkursus un varbūt šo eksperimentu uzsākt, bet lai valstī paliek kaut kāda. Pretējā gadījumā, ja šos konkursus izkonkursēs, tas būs viens gads, maksimums viens gads, kādā ceļu būves tirgu autoceļu uzstrādājs var piedalīties, ja viņam pilnīgi cita profila uzņēmums. Protams, ka var mēģināt tur kaut ko vingrot, bet viņš taču ar ceļu būvi tādā lielākā izpratnē nenodarbojas. Tur atjaunošana vēl, bet tas tā nav, viņi nesāks tēt. Vienā dienā tāds uzņēmums būtu grūti pārkvalificēties un sāk pēkšņi Rīgas Igulda sēnītes posmu tagad iepirkt tādu tehniku, tas ir kaut kas pilnīgi savādāks. Un par šo konkrēto priekšlikumu gribētos dzirdēt, kāds tad ir tas jūsu redzējums, kā jūs novērsīsiet tās bažas, ko darīt tādā gadījumā, ja tirgus tomēr tirgus radīsies problēmas ar šo atvērtā tirgu mehānismu, ja sāksiet pārsūdzības. Kāds būs tas risinājums, ko jūs šajā gadījumā piedāvājat? Ministrs kungs, aicinu jūs iesaistīties šajā debatē, jo šis ir tieši attiecībā uz to, ko jūs teicāt parlamentam pie nodošanas pirmā lasījuma un pie otrā lasījuma spīdējās, lai šīs normas ārā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Rukanam.
Tātad konkrētais priešlikums ir no vairāku priešlikumu kopuma, un ņemot vērā, ka viens no priešlikumiem paredz tirgus atvēršanas termiņa noteikta 2022. gada 1. maiju, attiecīgi mainas pārējie termiņi gan par deleģējam Latvijas autoceļu uzturētājiem, gan par to, no kuru laika stājas spēkā jaunā kārtība. Līdz ar to aicinu kolēģis lasīt šo priekšlikumu kontekstā ar visiem pārējiem priekšlikumiem. Paldies, pūzni.
Vārds satiksmes ministram Tālam Linkaitam, lūdzu.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, paldies, kolēģi, par šo te diskusiju un par tiem jautājumiem, kas tiek uzrunāti. Es ļoti cienu Kučinska kungu un viņa pieredzi un zināšanas tautsaimniecības jomā, un es arī uztveru to skepsi, kas varētu būt radusies iepriekšējos gados, jo, kā mēs zinām, ir bijuši divi mēģinājumi atvērta autoceļu uzturēšanas tirgu, un abi iepriekšējie mēģinājumi ir bijuši nesekmīgi. Viens tāpēc, ka īsti nebija pārdomāts šis te process, kā šis tirgus būtu jāatver, un otrs, manuprāt, bija nenopietnas mēģinājums vispār vērt šo jautājumu vaļā. Un līdz ar to šobrīd ir atkal tā situācija, ka mums ir jāizšķirās, pa kuru ceļu iet. Un es neslēpšu, ka arī mēs zinām tos riskantos momentus, kas ir saistīti ar ziemas sezonu, un mēs arī apzināmies, ka kaimiņos Igaunijā bija viens tāds gadījums, kad viens no pretendentiem, kas bija nosolījis konkrēto tirgus daļu, nespēja izpildīt savas saistības tieši ziemas apstākļos. Tāpēc mēs arī ar Latvijas valsts ceļiem pārunājot gan iepirkumā šo te konkursa noteikumus, gan arī tās garantijas, kādas ir jādod pretendentiem, esam ņēmuši šo vērā, un Latvijas valsts ceļi sekos līdzi, lai pretendenti būtu spējīgi pildīt savus pienākumus. Tādēļ arī mēs apzināti neorganizējam to konkursu tā, lai šī te pretendenta maiņa notiktu tuvojoties ziemas sezonai, bet lai mēs jau redzētu, ka pretendents strādā, lai mēs varētu pārliecināties, ka pretendentam ir visa nepieciešamā tehnika un resursi, lai ziemas sezonai sākoties nebūtu nekāda nepatīkama pārsteiguma, ko, protams, izslēgt nekad nevar. Bet šis konkrētais priekšlikums, ko mēs diskutējam, nav par šo tematu. Šis konkrētais priekšlikums ir tieši otrādi. Gadījumā, ja kādā no lotēm netiks noteikts uzvarētājs un zinot mūsu pretendentu vēlmi pārsūdzēt vienu vai otru lēmumu iepirkumu procesā, tas ir ļoti ticams. Mēs esam atstājuši tieši valsts pusē garantiju, ka Latvijas autoceļu uzturētājs turpina darbu tikmēr, kamēr netiek noteikts kā cits pretendents. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Tāļa Linkaita iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 60, pret 6, atturs 1, priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais priekšlikums ir deputātas Švecovas priekšlikums, kurš paredz precizēt pārējais noteikuma termiņus. Priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļaujot šo 10. Priekšlikumā.
Uzsākam debatu svētas deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Lielai daļai Latvijas būvniecības nozare strādājušu uzņēmumu grupu ir arī savi autoceļu būvniecības un uzturēšanas uzņēmumi. Gluži tāpat, ka vēl nesena pagātne vairāk šauri specializēti ceļu būves uzņēmumi sevi pieteica celtniecība un nekustamo īpašumu attīstīšana. Taču biznes iet tur, kur ir nauda. Un autoceļu uzturēšanai ir garantēts pārstāvīgs valsts finansējums, kurš iespējams arī pat pieaugs, ņemot vērā valdības pieņemto 8. Decembra lēmumu atvēlēt ceļu būvniecībai un citiem darbiem saistītiem ar ceļiem ik gadu no nākamā gada 100 miljonus eiro. Līdz ar to rodas jautājums, kāpēc nemēģināt pretendēt uz šo naudu savotu ir tīpaši, ja tulīt beigsies valsts delegējuma līguma termiņš. Pastāv pat vēl ļaunākais scenārijs. Ja Latvijas autoceļu uzturēšanas pastāvēšana tirgus atveršanas gadījuma kļūs lieka, tad arī ir iespēja iegūt ļoti vērtīgus no praktiska pielietojuma viedokļa valsts kapitāla sabiedrības aktīvus, kurus garantēt var atpilnīt. Ir vēl viena nianse, kuru izvērtējot riskus pilnīgas vai daļies tirgus atveršanas gadījumā neaploko valdība piedāvātais konceptuālais risinājums. Krimināltiesiskais. Joprojām kolektīvā atmiņa ir tā saucamais burnieku karteļa lieta, kuras iznākums ir tikai gaidāms. Bet valsts autoceļu uzturēšanas pilnīga vai daļa atveršana, paredzot iepirkumus lotes komponentes, faktiski rāda priekšnoteikumus tirgus sadalēji pakalpojumu sniedzēju starpā. Un taiskaita veidot uzņēmumu apvienības dalībai iepirkumus un noteiktiem lotēm. Tieši tāpēc es arī piedāvāju atlikt tirgus atveršanu, veicot visu un pilnīgo un efektīvo apstākļu izvērtēšanu un ņemšanu vērā atverot tirgu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā var atgādināt, ka viņš ir daļēji atbalstīts un iekļauts 10. Priekšlikumā. Tāpēc balsojuma gadījumā aicinu atturēties vai noraidīt.
Paldies. Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātas Ļubovas Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. par 18, pret 50, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais priekšlikums ir arī deputāta Švecovas priekšlikums. Likumprojektā ietver pienākumu Latvijas valsts ceļiem izstrādāt prasības un atbildību, nodrošināt prasību atbilstību Igaunijas ceļu uzturēšanas modelim. Priekšlikums, protams, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ļigulai Švecovai.
Jā, paldies. Patiesībā man galvenais mērķis šim priekšlikumam bija paredzēt atbildību konkrēti izstrādājotos dokumentus par iespējamu līguma nosacījumus neizpildes tirgus atveršanas gadījumā. Un es izpētot diezgan detalizētu politikas plānošanas dokuments, kas nāk klāt kopā ar tirgus atveršanu, esmu konstatējusi, ka ir virkne trūkumu un nekur nav pateikts, kā patiešām pēc tirgus atveršanas, sekojot Igaunijas tirgus atveršanas modelim, Latvijā arī tiktu ievestas augstākas prasības vai tiktu skaidri un neparprotami nodrošināta atbildība no tiem tirgus dalībniekiem, kas ienāk autoceļu uzturēšanā par neizpildītajiem saistībām vai par nekvalitātiem izpildītājiem saistībām. Tieši tāpēc es arī iesniedzu šos priekšlikumus, lai noteikt, kā likuma noteikumus un arī attiecīgi pēc tam iepirkuma dokuments obligāti tiktu paredzēta atbildība no tiem uzņēmumiem, kas iespējams uzvarēs lotes ceļu uzturēšanai, par kvalitātes, drošības un atbilstošu standārtiem. Un lai tie standārti būtu tādi paši kā Igaunijā, nerunājot jau par Lietuvu. Jo no analitiskā apskata ir redzams, ka vairākas pozīcijas gan Lietuvā, gan arī Igaunijā, tas prasības pret ceļu uzturēšanu ir augstāks nekā Latvijā. Un arī jāatzīmē, ka Lietuva neatver tirgu autoceļu uzturēšanā un to vēl aizvien nodrošina valsts. Un mēs visi kā ceļu izmantotāji, tie, kas brauc uz Lietuvu, arī gan redzam, gan arī jūtam to kvalitāti un to citu ceļu uzturēšanas attiecīgo nozīme mūsu braukšanai, mūsu transporta līdzekļu saglabāšanai un arī iedzīvotāju labklājībai. Vēl viena būtiska lieta, ko es gribēju arī akceptēt un pievērst uzmanību kolēģiem, pēc tam lēmjot arī par balsošanu kopā par šo likuma projektu. Tad patiesībā visus dokumentus, kas nāk klāt, tirgus atveršanai ir paredzēts nevis samazinājums tirgus un nevis samazinājums izdevumiem, bet palielinājums. Tā Latvijas ceļu uzturētājiem ir paredzēts palielinājums par 0,10 miljoniem eiro gadā no momenta, kad tirgus atvers. Tad arī izmaksas palielinājums plānots ikdienas uzturēšanai ir 1% apmēram no ikdienas uzturēšanas izmaksām. Plus vēl papildus jāņem vērā arī pievienotās vērtības nodoklis, ko pašlaik Latvijas autoceļu uzturētājs nemaksā, bet pie nosacījuma jātiks atvertas lotes, tad pievienotās vērtības nodoklis būs tie līdzekļi, kas attiecīgi netiks novirzīti autoceļu uzturēšanai. Protams, cerams, ka uzņēmumi neizmanto schēmas un maksās to pievienotās vērtības nodokli valsts budžeta, bet pastāv ļoti daudz augstu risku, kas varētu notikties tieši pretējais. Un vēl viena būtiska lieta. Privātajam biznesam vienmēr galvenais mērķis ir būt peļņu. Un kāds ir galvenais mērķis mums, kas Saeimas deputātiem pieņemot lēmumus par vērtīga valstī piederošā īpašumā, kā Latvijas autoceļu uzturētais turpmāko likteni un ienākumiem un arī to, kādi pakalpojumi, kāda kvalitāte saņems iedzīvotāji. Tāpēc lūdzu ļoti izsvert savu lēmumu pirms mēs balsojam kopumā par šo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, es arī akcentētu, ka šis priekšlikums ir ļoti būtisks un svarīgs, proti paredzēt šīs kvalitātes prasības, ja tik tiešām viss tas, kas pašlaik tiek darīts ar to mērķi, kāds publiski ir paziņots, proti veidot šo Latvijas autoceļa apsaimniekošanas sistēmu efektīvāku un Latvijas sabiedrības interesēm atbilstošāku. Nevis, lai uztaisītu, es atvainojos, bet jālieto vārds afēru ar ceļu apsaimniekošanu. Proti, tāpēc ir svarīgi atbalstīt šādu priekšlikumu, kas pārēc šādas kvalitātes prasības. Un es joprojām atkārtoti vēršos pie šī likuma projekta virzītājiem un nākt ar pamatojumu, kāpēc jūs vēlaties steidzamības kārtā dzīt cauri Saeimai šo likuma projektu. Ja jūs pat atzināt, ka pat ministrijā tur savā koalīcijā jūs esat veselu gadu dīlojuši šo jautājumu. Un jautājums, kāpēc tad jūs negribat atbildīgi izdebatēt Saeimā? Kāpēc jūs vēlaties steidzami viņu pieņemt, lai viņš jau būtu spēkā uzreiz nākušajā dienā pēc likuma pieņemšanas, lai viss šis sāk darboties jau nākušajā dienā pēc likuma pieņemšanas. Argumentācijas neesmu dzirdējis. Uz to es arī akcentēju vēlētājs, kuri klausās, kas klausās par to, kas soliet notiek, izdarīt secinājumus, kas patiesībā notiek. Vai kāds nemet ādu uz pretējo un no vilku gana pats taisās kļūt par vilku. Paldies.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, acīm redzot debatas pie šā priekšlikuma, mums ir jāturpina pēc pārtraukuma. Butāna kungs ir atsaucis dalību debatēs, līdz ar to debatas slēdza. Rieksniņa kungs, vai vēlties komisijas vārdā vēl ko minēt?
Komisijas vārdā tikai atgādinu, ka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 9. deputāts Ļubovs Švecovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 14, pret 55, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, kā jau es minēju, ir pienācis laiks pārtraukumam darbu pie šī likuma projekta. Mēs turpināsim pēc pārtraukuma. Tas ir pulkstens 13.30, vēl dalībnieku reģistrācija. Reģistrācija ir veiksmīgi noritējusi, tātad pārtraukums līdz pulksteni 13.30.